bratia in sestre, Bazilika svetega Pavla zunaj rimskega obzidja z grobom apostola narodov je častitljiv in svet kraj. Zaznamovan s pomenljivimi dogodki za vesoljno cirkev, pa tudi za cirkev na Slovenskem. Tam je papež Janez 23. pred skoraj 50 leti presenetil ves svet, ko je na koncu molitvene osmine za edinost kristjanov nepričakovano napovedal drugi vatikanski koncil. V tisti baziliki so se zbirali med koncilom nekatoliški opazovalci in kot koncilski gostje so skupaj s katoliškimi škofi koncilskimi udeleženci molili za edinost kristjanov. Tam, na grobu apostola Pavla, se je papež Pavel VI. Srečal s poglavarjem anglikanske cerkve in z slavnim carigrajskim patriarhom Atanagojem. S tem srečanjem se je začela tako rekoč nova stran zgodovine katoliške cerkve. Cerkev se je odprla svetu. Prav v tisti baziliki se je pred dobrimi 40 leti zbrala velika množica slovenskih romarjev. Okoli 8000 jih je bilo. Prvič v zgodovini so tako množično poromali v Rim s svojimi škofi in tam obhajali 1200 letnico, odkar je slovenski narod sprejel katoliško vero in 1100 letnico, odkar sta našim prednikom oznanila Kristusu evangelij sveta brata Ciril in Metod. Pravijo, da je bilo tisto romanje slovenski tedeum ali slovenski magnifikat, hvalospev vsega našega naroda za našo zgodovino, ki je v koreninah zaznamovana z evangelijem in krščansko vero. In kdo se ne bi spomnil svetoletnega dogajanja leta 2000 v tej baziliki, posebej, ko je papež Janez Pavel II. Ob koncu takratne ekumenske osmine odprl četrta svetoletna vrata na poseben način. K temu dejanju je namreč povabil anglikanskega primasa in carigrajskega metropolita in vsi trije so odprli svetoletna vrata in stopili skozi baziliko svetega Pavla. Tako odpiranje svetih vrat je bilo prvič v zgodovini. In zopet še isto sveto leto 2000 je Pavlova bazilika še enkrat sprejela množico slovenskih svetoletnih romarjev. Okoli 5000 nas je bilo. Opravičeno smo nekako duhovno navzoči tudi danes. Ob nocojšnji slovesnosti tukaj v Slomškovi stolnici pa smo poslušali pomenljive odlomke Božje besede. V evangeliju se je oglasil Kristus, ki je svojim učencem po vstajenju pred dnevohodom naročil: pojdite in po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Učite vse narode, kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo pogubljen in obsojen. To so Kristusove zadnje besede, ki jih je izrekel na zemlji. In prav te besede Kristus ponavlja skozi 2000-letno zgodovino cerkve škofom, duhovnikom in vsemu Božjemu ljudstvu. Cerkev je v svoji korenini oznanjevalka. Kristusovo zadnje naročilo na zemlji je postalo prvo poslanstvo cerkve, prva naloga in dolžnost tudi nas vseh. Vsi smo oznanjevalci Kristusovega evangelija z besedo in življenjem. To je tisto pričevanje, za katerega je spodbujal vse kristjane papež Janez Pavel II. Na vseh svojih apostolskih potovanjih. To je tista sodobna evangelizacija, o kateri govori tudi njegov naslednik Benedikt XVI. In za to poslanstvo je bil izvoljen inusposoblen na edinstveni način apostol Pavel. Oglasil se je v današnjem drugem berilu in nam povedal, kdo in kaj je bil, kaj se je zgodilo z njim pred Damaskom. Bil je gorečnik za Mojzesovo postavo. Bil je prepričan, da služi Bogu tudi takrat, ko je besnel in grozil z smrtjo Gospodovim učencem. In njega, ki je Kristusa in njegov nauk smrtno preganjal, ki je vklepal v verige prve kristijane, može in žene, jih vklenjene transportiral v Jeruzalem, metal v ječe in izločil v smrt, ker je imel za svojo dolžnost, da kristijane zatre, preden njihovo število nevarno naraste, prav njega si je Kristus izbral za svoje orodje, da ponese njegovo ime med pogane in kralje in vse narode. In potem je sledilo, kar smo slišali v drugem berilu. Kristus od mrtvih stali, poslednji zmagovalec, je s čudežnim spreobrnenjem preganjavca Saula v apostola Pavla spremenil usodo cerkve in kristijanov v Damasku. V sovražnem taboru si je izbral sodelavca, ki je pozneje oznanjal širokost in dolgost, visočino in globočino in vse spoznanje presegajočo Božjo ljubezen. In o tej ljubezni je prav on, Pavel, nekdanji sovražnik, zapisal najlepši hvalospev, ki ga je človeško uho slišalo. Hvalospev, ki ne spada samo v vrh svetovne književnosti, marveč v vrh svetega pisma. Tako se maščuje samo Bog, da iz sovražnika naredi svojega prijatelja, apostola. Z apostolom Pavlom je prišel v apostolski zbor prvi izobraženec. Vsi drugi apostoli so bili preprosti ribiči. In Pavlu je bilo dano, da je globlje, kakor drugi apostoli, doumel silni prelom iz stare v novo zavezo, prehod od Mojzesove postave v Kristusov evangelij, iz judovskega templja in sinagoge v Kristusovo cerkev. Po spreobrnjenju in krstu je sam Kristus dopolnil Pavlu njegovo spoznanje in razširil njegova obzorja in uvide v Božje skrivnosti. V arabski puščavi je Pavel bil deležen posebnega razodetja. Sam Kristus ga je usposobil, da je ponesel njegovo ime v Evropo in ves svet. Pavel je krstitelj Evrope. On je krstil prvega Evropejca v Filipih. Z njim je odbila ura evangelizacije in oznanjevanja evangelija za Evropo in vse njene narode. In potem, ko so mu padle vse luskine z njegovih oči, ko je dokončno spregledal in spoznal Kristusa kot svojo pot, resnico in življenje, je svojim oznanjevanjem dopolnil delo drugih apostolov. In ko je na apostolskem zboru v Jeruzalemu dobil potrditev svojega dela, desnico vzajemnosti od Petra in drugih apostolov, je prav ob apostolskem prvaku Petru postal drugi steber cerkve. On, ki je cerkev zatiral in preganjal, je ob spoznanju, ki ga je prešinilo v svetlobi pred Damaskom, najlepše razložil skrivnost cerkve. Noben teolog ga ni presegel in ga tudi ne more preseči. Ker Pavel je gradil svoje oznanjevanje in razlago, svojo teologijo, ne na lastnem umevanju in umovanju, ne na filozofiji ali ideologiji, ampak na srečanju z vstalim Kristusom. Kristusovo vstajenje i njegovo božanstvo, to je vir njegovega nauka, pa tudi njegove moči za vse apostolske podvige in napore vse do mučeništva. Bratje in sestre, morda ste bili že kdaj v baziliki apostola Pavla v Rimu. Visoko v apsidi nad glavnim oltarjem ste lahko zagledali veličastni mozaik, ki predstavlja Kristusa Antokratorja, to pomeni Kristusa kot gospodarja neba in zemlje. In z tega mozaika najbolj izstopajo Kristusove oči, Kristusov pogled. Na katerokoli mesto se v baziliki pri Pavlovem grobu postavimo, vedno čutimo, da nas Kristus gleda. Na sebi čutimo njegov pogled. Z željo, da bi ob poglabljanju v osebnost, življenje in oznanjevanje apostola Pavla začutili v sebi in na sebi Kristusov pogled, slovesno razglašam po navodilu svetega očeta Benedikta 16. za našo mariborsko nadškofijo začetek jubilejnega Pavlovega leta, ki bo trajalo od danes do praznika Petra in Pavla naslednjega leta. Amen.